viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători, bine v-am regăsit din nou la emisiunea Vieți Transformate, împreună cu dumneavoastră Ioan Ciobotă și invitata de astăzi a emisiunii Vieți Transformate, doamna profesoară Doina Iliescu. Bine ați venit!
Pace! Bine v-am găsit!
Doamnă profesor, aș vrea să vă întreb pentru început și din capul locului. De ce v-ați pocăit? De ce v-ați întors la Dumnezeu?
Dacă vă întorceți, să-mi place mult mai mult. Deci nu de ce m-am pocăit, pentru că acest termen de pocăit este adeseori și de cele mai multe ori, din păcate, foarte prost înțeles de cei care nu sunt întorși la Dumnezeu. Deci prefer acest termen de întors la Dumnezeu. Pe cred că întrebarea, o altă întrebare ar fi a fost mai potrivită. Deci poate nu de ce m-am întors, deși eu cuprindeși pe această întrebare, ci cum m-am întors la Dumnezeu.
Și cum v-ați întors,
și cum v-am întors la Dumnezeu, sigur că
am început cu motivația.
Da. Adevărul este că provin dintr-o familie.
Se întâmplă de multe ori la invitații emisiunii Vieți Transformate să fie luați prin surprindere. Încerc să schimb tiparul și să pun întrebări la care nu s-ar fi gândit la început.
Sigur, Dumnezeu este cu mine, simt asta și îmi dă curaj și putere să pot răspunde la orice mă întrebați. Deci provin dintr-o familie în care tata a fost ofițer, deci este clar cu o formație absolut atee. În schimb, mama a fost o femeie dintotdeauna cu frica lui Dumnezeu. Îmi amintesc că de la 2-3 ani începând, deci de când pot să-mi amintesc, nu adormeam niciodată fără să ne spunem rugăciunea, așa cum atât cât știa mama să ne învețe și atât cât putea ea să priceapă ce putea să facă.
Și așa cum este normal,
așa cum
de
este
fapt.
Normal. Îl caut pe Dumnezeu cu adevărat de mai mulți ani, pentru că adevărul este că am avut mereu senzația că Dumnezeu de acolo de sus mă binecuvântează mereu și mereu aveam impresia că nu merit acest lucru și îmi puneam mereu această întrebare: Doamne, pentru ce? Sunt atât de păcătoasă și chiar dacă vin la biserică și mă rog, simțeam că nu fac tot ceea ce este necesar pentru ca să fiu demnă ca să mă numesc copilul lui Dumnezeu. Acum 2 ani, pentru prima oară, am fost la o biserică carismatică. Nu o numesc pentru că nu are nicio importanță. Deci nu are nicio relevanță acest lucru. Acolo a fost primul impact cu ceea ce ar trebui să însemne pentru toți acest prim pas spre întoarcerea la Dumnezeu. Acolo am început, de fapt, să recitesc Biblia, pe care cu rușine trebuie să mărturisesc. Am citit-o în facultate, urmând filologia, dar foarte sumar și ajutându-mă de textele care mi erau necesare pentru interpretarea anumitor texte literare. Însă acolo am început să aprofundez Biblia și să o citesc și să mă apropii de Cuvântul lui Dumnezeu așa cum ar fi trebuit să o fac de foarte mult timp. Însă Dumnezeu, sunt convinsă că m-a iertat și că mai mult mi-a îndreptat cât mai mult pașii spre El. Am vrut să mă botez acolo la acea biserică carismatică, însă adevărul este că s-au întâmplat unele lucruri care nu mi-au plăcut în mod deosebit și să știți că am avut o perioadă de îndoială cumplită, nu în faptul că nu în Dumnezeu, Dumnezeu mereu a fost viu pentru mine, chiar și atunci când nu eram întoarsă la Dumnezeu, greșit era modul în care eu percepeam această relație cu El, greșeală pentru care nu sunt în totalitate vinovată, pentru că așa cum am fost eu, sunt din păcate mii și zeci de mii de creștinul care își închipuie, este greșit, își închipuie că faptele noastre bune ne mântuiesc și că preotul este acela care ne poate împăca cu Dumnezeu. Este o greșeală cumplită și acum că am citit Biblia și Cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să pot să ajut pe toți frații mei care sunt în această, care trăiesc în acest întuneric. Nu poți să condamni un om și să spui că acest om este un pocăit și să-l acuzi de tot felul de lucruri care neadevărate și murdare dacă nu ai citit Biblia. Știu că acum o lună m-am întâlnit în tren întâmplător cu o familie de profesori universitari și din vorbă în vorbă am ajuns la, pentru că mie nu mi-este rușine să mărturisesc că sunt copilul lui Dumnezeu, și l-am spus că, am întrebat dacă sunt credincios, dacă cred în Dumnezeu. Au spus că nu. Și au spus că oricum, întrebându-i dacă au citit Biblia, mi-au răspuns că nu și că oricum n-au de gând să o citească, pentru că acest lucru nu va fi relevant și că ei sunt convinși că nu vor crede în Dumnezeu și că acest lucru, deci citirea Bibliei, nu-i va ajuta să crede în Dumnezeu. Primul lucru pe care un om trebuie să-l facă pentru a găsi pe Dumnezeu este să-l citească cuvântul lui. Deci nu poți să ajungi la Dumnezeu fără a citi cuvântul. Cum poți să afirmi că nu există Dumnezeu? Și numai în clipa în care trebuie să fac această, să enunț o asemenea frază, simt că mă cutremur și nu-mi place deloc, dar o spun pentru că o aud de foarte multe ori din nefericire. Cum poți să afirmi deci că nu există Dumnezeu când tu nu ai citit un rând din cuvântul lui? Este foarte trist.
Tocmai din cauza asta lăsa Dumnezeu Biblia ca noi să-L cunoaștem, să-L înțelegem,
da.
Să vedem cine este, ni s-a descoperit prin Biblie. Nu putem să emitem niciun fel de afirmație despre Dumnezeu din moment ce n-am citit, cum spuneți, n-am citit niciun rând despre El. Să vedem
rând.
Ce gândește, ce vrea de la noi, cine este El, cum spune El că a creat întregul univers.
Da. Mă refeream, mai iertați că este aproape un talmeș balme, deci mă duc la o idee, mă întorc la alta, însă sper să mă...
Nu-i nicio problemă.
Ca ascultătorii să mă ierte. Însă adevărul este că am atâta dorință de a informa pe cei care au nevoie de această informare și mă gândesc nu la cei care sunt deja întoși la Dumnezeu, ci la cei care nu s-au întors, la cei care n-au apucat să citească cuvântul Domnului. Foarte puțin știu că avem literatură creștină și le recomand, deci din această mulțime de cărți, o carte care pentru mine a reprezentat o carte de căpătâi, bineînțeles în afară cuvântului Domnului, în afară de Biblie. Este vorba despre o carte minunată a unui creștin minunat care se numește Credința adevărată a lui Iosif Țon. Este o carte extraordinară care, după părerea mea, răspunde la toate întrebările unui ortodox sau unui catolic. Este clar că nu am știut multe lucruri până să ajung la această carte. De exemplu, dacă îmi permiteți, doar câteva referiri care ar ajuta pe foarte multă lume să înțeleagă adevărul. Foarte puțin, mă iertați, cunoaștem faptul că este o lege străbună și că nu pot înțelege cum de oamenii își pot lăsa această lege strămoșească care ar... Ei bine, foarte puțin deci știu adevărul. Până în secolul al IX-lea, românii și bulgarii, pentru că noi eram incorporați în Imperiul Bulgar, am aparținut de Roma, deci jurisdicția papei de la Roma, deci am fost catolici. În momentul în care în anul 870 bulgarii au avut având de ales între Roma și Constantinopol, au ales Constantinopolul, urgent s-a trecut la ortodoxism. Deci nu este nici pe departe vorba despre o lege străbună, pur și simplu noi români am fost la dispoziția evenimentelor istorice. Încă ceva, iarăși fac o paranteză ca să nu uit ideea. Acum 2 ani, fiind într-un sat din Caraș, m-am dus la biserică nefiind doar să la Dumnezeu, am fost la biserica ortodoxă din sat, erau doar trei femei în vârstă, cu un preot tânăr care, văzându-mă intrând cu Biblia, m-a dat afară. Păi, dumneavoastră sunteți pocăită? Și zic, nu, nu, zic, sunt ortodoxă. Și am venit cu Biblia pentru că, totuși, sunt convinsă că așa ar trebui să vină toată lumea la biserică, cu Biblia. Și m-a dat afară pentru că nu i-a convenit deloc faptul că eu aș fi putut să, nu știa, sigur că eu am citit cuvântul Domnului, ci pentru că aș fi putut să influențez pe ceilalți credincioși.
Și de ce v-ați întors dumneavoastră la Dumnezeu?
Pentru că citind Biblia mi-am dat seama că, deci tot ceea ce auzisem, că faptele noastre bune ne mântuiesc, toate au fost, de fapt, niște neadevăruri. Noi suntem mântuiți prin moartea Domnului nostru Iisus Hristos, care a venit și a murit pentru fiecare dintre noi, pentru ca noi să putem să fim mântuiți. Sigur că Domnul Iisus nu obligă pe nimeni, El vine și bate la poarta sufletului nostru. Depinde de noi însă dacă îi deschidem sau nu îi deschidem. Aș vrea ca toți cei care mă ascultă și toți cei care încă au zăvorâtă poarta sufletului să o deschidă pentru Domnul Iisus. Pentru că El singur ne este salvarea.
Care sunt lucrurile din viața dumneavoastră la care ați renunțat? În momentul când l-ați ales pe Domnul Iisus Hristos, Cel care este salvarea, așa cum spuneți, la ce lucruri ați renunțat?
În primul rând, am renunțat la cele care țin de suflet. În ce sens? În sensul în care am încetat să mă invidiez pe cei care sunt în jurul meu. Până atunci aveam o vanitate care, din păcate, este caracteristică celor care sunt în lume. Îmi era, de exemplu, invidiam pe cei care aveau succese profesionale, chiar dacă și eu aveam. Mă bucuram, poate, dacă un coleg, mi-este foarte rușine să mărturisesc, dar știu că trebuie să o fac. Poate unde mă bucuram că un coleg nu a avut succesul pe care îl aștepta să profesional. Am renunțat, am fumam înainte, bine, nu foarte mult, însă să știți că nimeni nu m-a obligat să mă întorc la Dumnezeu, asta este clar. Eu am întors singur la Dumnezeu și singur am renunțat la tot ceea ce am crezut eu și am simțit eu că trebuie să renunț.
Care a fost momentul în care v-ați decis să vă întoarceți la Dumnezeu?
Știu că acum poate se pare ca o poveste siropoasă și sunt convinsă că mărturia mea a fost departe de a fi la fel de frumoasă ca
Nu știu dacă este o poveste siropoasă, dar cu siguranță o poveste de dragoste este.
Sigur.
Pentru că Dumnezeu ne-a arătat atâta dragoste încât l-a dat pe Fiul Său să moară pentru noi. Este o poveste de dragoste a lui Dumnezeu pentru noi.
Da, vreau să vă spun că în timp ce îl căutam cu ardoare și cu multă dragoste pe Dumnezeu, am avut, pentru aceea să vă spuneam că nu vreau să pară deloc o poveste siropoasă, s-am spus-o și în biserică când l-am mărturisit pe Dumnezeu și oamenilor le-a plăcut pentru că au simțit ce aș vrea și în acest moment ca cei care mă ascultă să fie convinși că nu pot să mint, eu nu pot să mint de fapt în prezența Domnului. Am avut un vis extraordinar care mă va marca probabil toată viața. Am visat că eram într-o biserică ortodoxă, încerunchiată la picioarele Domnului Iisus, deci, Domnul Iisus fiind pe cruce, era o statuie a Domnului Iisus. Și la un moment dat, fiind îngenuiată și cu capul aplecat, îi îmbrățișam picioarele, am simțit că ceva acolo sus se întâmplă și când mi-am ridicat ochii, Domnul Iisus înviase și îi curgeau lacrimi din ochi, plângea și avea o privire extraordinar de tristă. Sigur că n-am putut să spun la oricine să povestesc visul pentru că știam că nu toată lumea va înțelege. Dar eu știam că acesta este drumul pe care îl trebuie să-l urmez, deci când Domnul Iisus și numai în El este mântuirea mea.
Cum s-a petrecut întoarcerea dumneavoastră la Dumnezeu, chiar în urma acestui vis?
Da. Mama, de vreo câteva luni, se ducea la biserică, la biserica numărul 3, la biserica Emanuel, și m-a chemat într-o zi și pe mine, într-o duminică. Mărturise sincer și am mărturisit acest lucru și în fața bisericii, nu am vrut la început să merg, pentru că eram atât de îndoite, v-am spus, nu de faptul că Dumnezeu exista și era viu în sufletul meu, ci pentru că nu găseam, deci, locul într-o biserică a Domnului. Fusesem și la biserici catolice și la biserici ortodoxe, l-am căutat pe Dumnezeu și îl găsesem mai mult în biserica carismatică, dar care, am spus, nu m-a satisfăcut întru totul. Și am spus, nu, de acum încolo am să mă rog singură, mă aleg un colț din casă și mă pun pe genunchi și am să mă rog la Domnul fără să mai îi caut. N-are niciun rost. Nici una dintre bisericile unde am fost nu mi-au plăcut în mod deosebit. M-am mai insistat, sigur că a fost vocea Domnului care m-a chemat, și m-am dus la biserica numărul 3, la Emanuel, unde sunt doi predicatori minunați. Este vorba despre domnul, despre pastorul, mă iertați, am rămas cu apelativul din lume. Din păcate, eu trebuie să le folosesc și le folosesc pe ele în primul rând și nu frate sau soră, cum ar fi normal să ne numim cu toții. Deci acolo, la biserică, sunt doi pastori minunați, fratele Marius Birgean și fratele Maleș Dan. Nu l-am auzit fratele Maleș, l-am auzit la început pe fratele Marius Birgean, a ținut o predică extraordinară. Vreau să vă spun că mi-a fost suficientă una singură ca să-i spun mamei că nu mai plec din acea biserică și acolo voi rămâne. Ceea ce s-a și întâmplat. Deci prima oară am fost în aprilie la biserică și în mai am început, iunie am început cursurile de cateheză, iar în august, pe 30 august, ne-am botezat și eu și mama. Vreau să vă spun, a fost cel mai frumos moment din viața mea alături, bineînțeles, de momentul în care mi s-au născut copiii. A fost, este un moment care va fi mereu viu și de o frumusețe pe care nu pot să o exprim acum în cuvinte.
Câți copii aveți?
Am doi copii.
Cum se numesc?
Cosmin este în clasa 7, are 13 ani jumate, și fetița Simona este în clasa 4. Vreau să vă spun că...
Să le dea Dumnezeu sănătate.
Da, să le dea Dumnezeu sănătate și dumneavoastră la fel și tuturor copiilor. Dumnezeu să aibă în pace.
Aș vrea să vă întreb dacă vă amintiți despre ce vorbea pastorul Marius Birgean în ziua când v-ați hotărât să-L urmați pe Hristos.
Mi-amintesc, sigur că amintesc. Era vorba despre faptul că nu trebuie să amânăm această întoarcere a lui la Dumnezeu, la faptul că foarte multă lume, deși cerebral, rațional, îl acceptă prezența Domnului, sunt de acord că Dumnezeu este viu și că există, amână din diferite motive, mai mult sau mai puțin plauzibile, amână această întoarcere la Dumnezeu. Și atunci am știut că nu trebuie să mai amân deloc, deci toate celelalte argumente de fapt erau doar niște pretexte pe care le știam că nu sunt adevărate în fundul sufletului. Faptul că ceea ce spunea lumea despre mine, oricum lumea a aflat că eu
ce
am devenit
spunea
copilul
lumea?
Domnului.
Ce spunea lumea despre dumneavoastră, deci, și cum au primit această veste ciudată la un...
Da, deci vreau să vă spun că le-am spus că m-am întors la Domnul multora dintre colegi, însă reacția a fost mai mult decât ciudată, în sensul care nici nu m-au aprobat, nici nu m-au dezaprobat, dar s-au făcut fie că nu aud, fie că nu înțeleg, m-a durut. Probabil că darul meu nu este acela de a propovădui cuvântul Domnului, deși tot ar trebui să facem acest lucru. Se pare că poți să-L slujesc pe Domnul prin copii mai mult, deci prin munca cu copiii.
Probabil atitudinea aceasta a colegilor dumneavoastră și din cauza faptului că esența Evangheliei este transformarea. Deci un om care îl întâlnește pe Hristos în mod personal, un om care este confruntat cu Evanghelia, este nevoit să ia o decizie. Nu poate să rămână indiferent, nu poate să rămână rece. Deci ori ia decizia să urmeze calea lui Dumnezeu, ori ia decizia să nu o urmeze. Dar o decizie, nu, aici nu există abținere.
Da. Deci nu poți să spui că îl urmezi pe Dumnezeu și să rămâi de fapt același care ai fost. Sigur că în linii mari. Deci eu sunt la fel de aproape de
copii. Nu poți
să
rămâi nici cu statutul de observator.
Da, da. Sigur că da, și trebuie să participi la această propovăduire a cuvântului Domnului. Asta vreau să spuneți.
Ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos pare oarecum exclusivist, dar El a spus-o. Cine nu-i cu mine, împotriva mea.
Împotriva mea,
deci,
sigur.
Abțineri nu există. Ori suntem cu Dumnezeu, ori suntem împotriva lui Dumnezeu. Pentru că atâta vreme cât El și-a dat Fiul Său să moară pe cruce pentru păcatele noastre și Domnul Iisus Hristos stătea la dreapta lui Dumnezeu atunci când a decis de bunăvoie să vină să coboare pe pământul nostru, să ia trup de om, așa cum spunea George McDowell, când vrei să mergi cu tractorul pe câmp și ari câmpul și vezi un mușuroi de furnici în fața ta și vrei să le spui, aveți grijă că urmează un dezastru, ce poți să faci? Poți să le scrii o carte, de exemplu, în limba furnicilor, ceea ce s-a întâmplat, Dumnezeu ne-a dat o carte, Biblia, sau poți să te faci furnică și să comunici cu ei. Deci exact lucrul acesta l-a făcut Dumnezeu. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a acceptat să se facă furnică, între ghilimele, a acceptat să ia trup de om ca să ne spună, aveți grijă, urmează o judecată, urmează un dezastru, dar vă aduc o veste bună. Există o scăpare de la aceasta. Dacă vreți să beneficiați de ea, dacă nu puteți să alegeți, să nu beneficiați. Sunteți liberi.
Știți ce este foarte curios, deși nu este de curios pe cât s-ar părea, pentru că v-am spus, cei care nu s-au întors la Dumnezeu, găsesc tot felul de pretexte în a nu se întoarce la Dumnezeu și, așa cum am mai spus, nu sunt ei pe de-a întregul vinovați de acest lucru, pentru că de foarte multe ori mi se spune, chiar în familie, deci noi și mama suntem botezate, dar fratele meu, de exemplu, pe care îl iubesc foarte mult, zice, dar și eu cred în Dumnezeu și eu am fost la fel de credincios ca tine și eu mă duc la biserică și dar nu este, degeaba încerc să-i spun că nu este suficient acest lucru, pentru că, vedeți, el știe că dacă merge la biserică, merge la preot, preotul, prin puterea pe care a dat-o biserica, poate să ierte păcatele și îi dai bani, păcatele sunt iertate, te poți întoarce, poți să bei în continuare, poți să-ți bați soția în continuare, poți să faci scandal în continuare, totul va fi permis pentru că tu te-ai împăcat cu Dumnezeu prin preot. Nicăieri în Noul Testament nu scrie despre preoți, scrie despre prezbiteri, despre diaconi, despre păstori. De ce? Pentru că noi toți cei care suntem în biserica lui suntem preoți și ajungem la Dumnezeu, deci nu prin preoți, pentru că fiecare dintre noi este un preot, ci prin Domnul Iisus.
Ați amintit, Noul Testament și Vechiul Testament are exact aceeași valoare ca și Noul Testament, implicit
întreaga
Biblie. Dar la lucrurile despre care vă referiți, pasajele respective, textele respective se găsesc cu pregădere în Noul Testament. În afară de această oarecum respingere sau neacceptare în totalitate a noii căi pe care ați ales-o dumneavoastră, în afară de aceasta, cum s-a schimbat percepția dumneavoastră vis-a-vis de cei din jurul dumneavoastră, vis-a-vis de familie, vis-a-vis de profesie, vis-a-vis de chiar și de Dumnezeu?
Așteptam această întrebare pentru că, într-adevăr, este extraordinar modul în care Dumnezeu mi-a schimbat viziunea asupra celor care sunt în jurul meu. Nu mai încerc să le văd defectele, ci întotdeauna încerc să le văd părțile bune. Oricât m-ar supăra, oricât de convins ar fi că omul care stă în fața mea și care îmi zâmbește în această clipă va merge și mă va pâri poate la directoare, pentru că am făcut cine știe ce lucru care lui s-a părut de nefăcut, eu încerc să-L iubesc așa cum este. Pentru că Iisus, Domnul nostru, a făcut același lucru. Sigur că suntem atât de mărunți, atât de mărunți suntem, Doamne, pe lângă Tine, dar te rog, lasă-ne să măcar să te urmăm așa cât de departe suntem de Tine. Deci asta, în primul rând, încerc să fac. Că atunci când cei din jurul meu se poartă urât cu mine, eu să încerc să le întind obrazul și celălalt obraz și să încerc să-i ajut și să încerc să le vorbesc frumos, nici într-un caz să nu mă arăt la fel de indignată sau la fel de supărată, și să știți că întotdeauna întotdeauna când fac acest lucru, această metodă dă rezultate. Pentru că nu poți să răspunzi dragostei cu ură, oricine, orice ar spune.
Dar în sufletul dumneavoastră ce simțiți? Este
o pace extraordinară, o pace pe care nu o să mai poată să-mi ia nimeni. Nu, este o pace și... Da?
Da, vreau să spun, este un fel de, cum să zic, eroism bazat pe principiile Bibliei. Și anume, trebuie să-ți iubești dușmanul, trebuie să-l iubești, să nu-i arăți ură, sau nu știu ce.
Sau pornește dintr-o
inimă transformată de Dumnezeu.
Bineînțeles, deci nu doar pentru că așa scrie în Biblie și pentru că noi ar trebui să urmăm cu sfințenia ceea ce scrie acolo, deci cuvântul Domnului, ci pentru că realmente așa simt. Deci realmente simt că sufletul mi este schimbat vis-a-vis de ceilalți care sunt în jurul meu.
În finalul interviului nostru, un gând pentru ascultătorii noștri sau un lucru pe care dumneavoastră l-ați găsit extraordinar de bun în viața dumneavoastră, în schimbarea dumneavoastră și în cunoașterea lui Iisus Hristos într-un mod personal, în cunoașterea lui Dumnezeu în mod personal prin Iisus Hristos.
Cred că cel mai bun lucru pe care l-ar putea face cei care mă ascultă și cei care nu s-au întors încă la Dumnezeu este să-și dorească să citească Biblia. Le doresc ca Domnul să le dea această oportunitate de a-i citi cuvântul. Pentru că numai aici și numai în felul acesta își pot găsi mântuirea și nu prin faptele lor bune, asta este clar.
Ce câștig este în citirea Bibliei? Este cumva o pierdere de timp?
Nu. Deci, numai de...
Mai ales în condițiile în care timpul este o criză aproape permanentă pentru fiecare dintre noi.
Sunt convinsă că cel care vrea într-adevăr să-L cunoască pe Dumnezeu și acest cineva care a pus mâna o singură dată pe Biblie și a deschis-o, va continua să o citească, pentru că este singura carte care exprimă adevărul întreg și este o carte a dragostei, o carte a adevărului și a dragostei pe deplin.
Stimați ascultători, aici se oprește emisiunea Vieți Transformate de astăzi. Mulțumim doamnei profesoare Doina Iliescu pentru participare.
Mi-ar place să mă numiți soră.
Mulțumim sorei Doina Iliescu pentru participare.
Și eu vă mulțumesc, frate, și mulțumesc tuturor ascultătorilor pentru răbdarea cu care m-au ascultat. Sper din tot sufletul că n-au închis radioul în momentul în care am început să vorbesc, pentru că, sincer, am vorbit din tot sufletul meu și am spus numai lucruri pe care le-am simțit și pe care le-am trăit cu adevărat. Pace tuturor!
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.